Новини Радіо Свобода.
У Києві 19-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявляє, що території, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, потребують відновлення та розвитку. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на конференції до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Ці регіони, за його словами, найбільше потребують відновлення нових робочих місць, свіжих інвестицій, відновлення відчуття спільноти ООН, підтримувала владу та людей регіону, щоб досягти цього, сказав пан Гі Мун. Більше про це далі у передачі. Україна та Росія почали обговорювати можливість перегляду формули ціни на газ, заявляє прем'єр України Микола Азаров. Вчора відбулася зустріч з віце-прем'єром Російської Федерації Сечиним. Наразі ще рано говорити про результати, але процес розпочато і для нас це дуже важливо, сказав голова українського уряду сьогодні на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Томасом Міровим. Азаров також нагадав, що щорічно Україна платить за газ Російській Федерації близько 8 мільярдів доларів. Прем'єр назвав цю суму дуже великою та заявив, що оптимальна для української економіки ціна 200 доларів за тисячу кубометрів. Микола Азаров також нагадав, що обговорював таку можливість зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час його останнього візиту до України. Генеральна прокуратура України не має інформації щодо погроз життю свідку в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе колишньому майору управління Держохорони Миколі Мельниченко. Про це повідомили в прес-службі відомства. За повідомленням, Мельниченко досі ще не звертався до слідчого з цього питання. Крім того, в ГПУ наголосили, що кримінальна справа за обвинуваченням колишнього охоронця президента України була закрита в 2005 році тодішнім генпрокурором Святославом Спіскуном, і слідство у ній не проводиться. Італія приєднується до зусиль Франції і Великої Британії у підтримці лівійських повстанців, які ведуть боротьбу з військами Муаммара Каддафі. Італійський міністр оборони Ін'яціо Ля Русса заявив сьогодні про відправку до Лівії 10 військових фахівців. Раніше цього дня Франція оголосила, що направить до Лівії групу військових зв'язківців, які допоможуть Перехідній національній раді Лівії організувати захист цивільного населення. До 2 років в'язниці засудили лідера праворадикального сербського угруповання «Честь» Обрадовича. Його визнали винним в організації заворушень під час гей-параду в Белграді у жовтні 2010 року. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода. Сьогодні, сьогодні середа, 20 квітня. З вами я, Мар'яна Драч. Генеральний секретар ООН побував у Чорнобилі, де виступив за повний перегляд ядерних стандартів.
Серед моїх пріоритетів на посаді – звільнення світу від ядерної зброї. Я відвідував місця, де її було використано – Хіросіму, Семипалатинськ. Чорнобиль – це інше відчуття. Він демонструє небезпеки мирного використання ядерної енергії.
Київська рада має нового секретаря Галину Герегу, яка серед 100 найбагатших людей України за версією журналу «Форбс».
Робляться вигляд, що ця кандидатура не мала і ніякого відношення до розкрадань. Картка голосувала, Галина Федоровна була присутня, Герега на пленарних засіданнях.
Європейські держави посилають до Лівії своїх військових радників.
Якщо раніше опозиція була проти присутності іноземних вояків на території Лівії, то тепер вони волають про допомогу, виходячи з гуманітарних і мусульманських принципів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні світ не зможе відмовитися від ядерної енергетики, але досвід Чорнобиля та Фукусіми змушують запроваджувати якісно нові стандарти безпеки. Таку спільну думку висловили, перебуваючи на Чорнобильській АЕС, керівники ООН та МАГАТЕ. В українському уряді запевнюють, що Україна вже йде цим шляхом. Однак провідні українські експерти піддаються сумніву. Про це докладніше Євген Солонина.
Сьогодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун здійснив свій перший візит до Чорнобильської зони відчуження. Спільно із першими особами української держави та керівництвом МАГАТЕ він оглянув майданчик ЧАЕС і саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку. Оцінюючи загрозу техногенних катастроф у ядерній енергетиці, очільник ООН зіставив їхні масштаби із наслідками застосування ядерної зброї.
Серед моїх пріоритетів на посаді – звільнення світу від ядерної зброї. Я відвідував місця, де її було використано – Хіросіму, Семипалатинськ. Чорнобиль – це інше відчуття. Він демонструє небезпеки мирного використання ядерної енергії. На Київському саміті з ядерної безпеки я виступив із конкретними пропозиціями. Повний перегляд стандартів безпеки в ядерній енергетиці, вивчення впливу на неї природних лих та захист її технологій від тероризму.
Навіть після трагедії Чорнобиля та Фукусіми світ не зможе відмовитися від ядерної енергетики, заявив, стоячи під саркофагом четвертого енергоблоку ЧАЕС, гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано.
Потрібно вивчити і врахувати уроки аварії на Фукусімі, як ми це зробили з уроками Чорнобиля. Але це не змінить загальної ситуації. Світові потрібна енергія, виробництво якої є максимально чистим. Тому чимало країн продовжуватимуть розвивати ядерну енергетику як одне із джерел енергопостачання. Головне при цьому – збільшити її безпеку.
Підвищення рівня безпеки АЕС до нових світових стандартів в Україні вже відбувається, заявив сьогодні на засіданні українського Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров. Підвищення вимог безпеки до мирного атома в Україні не повинно означати збереження всіх діючих потужностей та створення нових, зауважує колишній заступник міністра охорони довкілля, нині президент Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан.
Ми можемо зменшити затрати і потреби в енергії в Україні мінімум в два рази. Друга річ, кіловат атомної години не враховано цикл палива. Зрозуміло, що просування атомної енергетики – це інтереси атомного лобі світового.
Експерт зауважує, що світова спільнота має всі можливості переходити на більш безпечні джерела енергії, тож у разі відмови від атому ані Україна, ані людство не відкотяться у розвитку назад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи можливе безпечне використання ядерної енергії?
Я вважаю, що це бомба повільної дії, яка рано чи пізно, але нанесе шкоду людині.
Ядерна ні, тому що ситуації можуть бути нештатними на ядерних електростанціях, так же як було в Чорнобилі. Ще показати Японію, коли техногенна катастрофа і такі речі небезпечні.
Вона буде небезпечною, може загинути все на світі. Сонячні батареї є.
Якщо все робиться фахівцями, то чому б ні? Є держави, в яких це дуже добре контролюється, Сполучені Штати і Японія. Лиха – це форс-мажор, мабуть, і метеорит може впасти. Ну, але ж там немає таких великих масштабів, як у Чорнобилі. Все ж таки більш-менш контрольовано і з цим борються.
Мабуть, що ні. Тепер вже після стількох випадків, то мені здається, що це вже не є безпечною ядерна енергія. Є людський фактор, і він, власне, є рішаючим в цьому питанні.
Це були думки перехожих на Хрещатику. Чи може атом бути безпечним? Сьогодні це ж питання в студії Радіо Свобода обговорювали Іван Плачков, колишній міністр енергетики України, та Степан Кудря, заступник директора Інституту відновлювальної енергетики.
Ядерна енергетика на сьогодні, вона є об'єктивною реальністю. І не тільки для України, а для більшості провідних країн світу.
Я хочу погодитися із президентом нашим, що він сказав, що має майбутнє, але тоді, коли будуть нові технології, як виробництва, як захоронення, наприклад.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. А ми продовжуємо. Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Депутати Київської міської ради обрали нового секретаря. Ним стала депутатка від фракції «Громадський актив Києва» Галина Герега. Опозиція стверджує, що Герега свого часу голосувала за незаконне відчуження столичної землі. Вона це заперечує. Хоч і з подібними звинуваченнями на адресу міськради раніше виступав і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, тим не менше сьогодні він був одним із тих, хто вітав нового секретаря Київради. З цього засідання повернулася кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Чергове засідання Київської міської ради вів сам міський голова столиці Леонід Черновецький. Він відразу попросив внести до порядку денного єдине питання – обрання нового секретаря Київради. Після затвердження порядку денного більшістю присутніх у сесійній залі Черновецький заявив.
Дозвольте мені скористатися моїм законним правом і запропонувати вам на посаду заступника міського голови секретаря Київради кандидатуру Гереги Галини Федорівни. Прошу підтримати внесену мною кандидатуру.
Після таємного голосування кандидатуру Галини Гереги депутатки фракції «Громадський актив Києва» підтримали 89 із 90 зареєстрованих депутатів. Із новою посадою її привітав і колишній секретар Київради Олесь Довгий, який вчора подав у відставку. Він назвав Герегу достойним наступником. Сама Галина Герега під час свого виступу пообіцяла врахувати помилки попередників і висловила надію на конструктивну співпрацю з Київською міською державною адміністрацією.
Я переконана, що ми маємо і надалі працювати у форматі господарського органу, відмовитися від політичних амбіцій та риторики, від поділу сесійної зали на більшість та опозицію.
Ще перед початком засідання голова фракції БЮТ «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявила журналістам, що її депутати не голосуватимуть за кандидатуру Галини Гереги. За словами Меліхової, фракція «Громадський актив Києва» безпосередньо причетна до тих так званих земельних голосувань у Київраді, внаслідок яких столиця зазнала багатомільярдних збитків.
Конкретні претензії, що Галина Федорівна особисто приймала участь в усіх одіозних голосуваннях і в тому числі 1 жовтня 2007 року, коли київські землі зменшились на 1600 гектарів. Робляться вигляд, що ця кандидатура не мала ніякого відношення до розкрадань. Картка голосувала, Галина Федорівна була присутня, Герега на пленарних засіданнях.
Новий секретар Київради на прес-конференції після засідання заявила журналістам, що не причетна до згаданих рішень. Про збитки у 70 мільярдів гривень, яких Київ зазнав за останні роки внаслідок рішень міськради, зокрема щодо відчуження землі, напередодні повідомляв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Водночас сьогодні він став одним із тих, хто вітав Галину Герегу з обранням на посаду секретаря Київради.
Абсолютно переконаний, що співпраця Київської міської державної адміністрації і Київської міської ради – це просто об'єктивна необхідність, і ми забезпечимо такі умови.
51-річна Галина Герега є співвласником мережі будівельних гіпермаркетів. Новий секретар Київради у топ-100 найбагатших людей України за версією видання Forbes Україна. Її статок оцінюється у 248 мільйонів доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Франція оголосила про те, що посилає невелику кількість військових радників для допомоги повстанцям у Лівії. Цим кроком Париж підтримав Велику Британію, котра вже зобов'язалася послати 20 своїх радників до цієї північноафриканської держави, де повстанці воюють з авторитарним режимом Муамара Каддафі. Вони просять Захід про допомогу вже у наземних воєнних операціях. Василь Зілгалов продовжує.
Напередодні про відправку на допомогу повстанцям до Лівії 20 своїх військових радників оголосив речник британського уряду, а тепер, внаслідок зустрічі президента Саркозі у середу з представниками лівійської опозиції, Париж також посилає невелику кількість своїх військових фахівців для допомоги тимчасовій Національній раді Лівії в організації захисту мирного населення. Речник французького уряду також заявив, що це робиться у відповідь на прохання опозиції Лівії і зовсім не означає, що Франція має намір посилати вивести до цієї країни свої війська. Представники тимчасової національної ради Лівії звернулися до Заходу про допомогу у наземних операціях в країні після того, як війська Каддафі знову вдалися до артилерійських обстрілів ракетами з установок «Град». Якщо раніше опозиція була проти присутності іноземних вояків на території Лівії, то тепер вони волають про допомогу, виходячи з гуманітарних і мусульманських принципів. Ось про що попередив президент тимчасової національної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль напередодні в Римі.
Без авіаційних ударів, котрі почалися 19 березня, в Бенгазі могла статися різанина. Лівійці ніколи не забудуть про це. Ми сподіваємося на допомогу наших італійських друзів, щоб посилити воєнний тиск на Каддафі і примусити його покинути країну.
В середу відбулася зустріч Мустафи Джаліля з президентом Франції. Армія Каддафі штурмує третє за величиною місто країни Місурату. Тут режим застосовує міномети, ракети. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що ситуація в Місураті вже означає гуманітарну катастрофу, бо лікарні не в змозі функціонувати і є необхідність евакуації понад 100 пацієнтів. Лідери повстанців у місті вже закликали Велику Британію і Францію до військової допомоги з метою подолати Каддафі та запобігти гуманітарній катастрофі в Лівії. НАТО заявляє про досить значну ефективність повітряних ударів по військах режиму Каддафі, про знищення до третини воєнної потужності диктатора. Але речники Каддафі тим часом запевняють, що вони переможуть і втручання ззовні лише продовжить бої та непотрібні втрати. Тим часом Італія також оголосила, що посилає до Лівії 10 своїх військових радників для допомоги опозиції, а речник Міністерства оборони Великої Британії запевнив, що їхні військові радники в Лівії не братимуть участь у вишколі повстанців та в боях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Єдина в Росії федеральна організація українців. Об'єднання українців у Російській Федерації на межі саморозпуску.
Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас.
Як влаштовували вибух у мінському метро, нові дані про перебіг слідства.
Що це за підвал, так не дай Господь. Такі запахи, там цічок постійно, там сирость. Яку там лабораторію в цьому підвалі можна розвернути?
Львів'яна захопило писанкарство.
Кожна українська жінка, я думаю, має в хаті пару писанок. Писанки писали 60-го століття.
А тепер про це все докладніше. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін виступив сьогодні перед депутатами Державної Думи зі звітом про діяльність уряду. Він, зокрема, заявив, що економіка Росії повністю вийде з кризи до початку 2012 року. При цьому російський лідер вважає, що Росія гідно долає економічні виклики.
Всім хорошо відомо, що кризис прийшов к нам ізвні, однак в ході боротьби з ним...
Усім добре відомо, що криза прийшла ззовні, але під час боротьби з нею ми з вами не посилалися на об'єктивні обставини, які не можна подолати, хоча ризиків і чинників невизначеності було вдосталь. Згадуючи про них, ми не ухилялися від відповідальності за становище в країні, а взяли всю відповідальність на себе.
От відповідальність за положення в країні, а взяли всю відповідальність на себе.
Під час доповіді Путін також говорив про проблеми соціальної сфери. Російський лідер вважає, що за 5 років Росія має подвоїти обсяг будівництва житла і пообіцяв, що буде домагатися зниження ставок по іпотеці. Обіцяв він нове фінансування, щоб сприяти підвищенню народжуваності росіян. Це був останній звіт Путіна перед Державною Думою, перед грудневими парламентськими виборами і майбутніми президентськими виборами наступного року. Акценти для нас розставить оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Головне в цьому виступі Володимира Путіна те, що це, можна сказати, перший передвиборчий виступ російського прем'єра перед 2012 роком. Звичайно, ми не знаємо, чи буде Володимир Путін балотуватися на посаду президента Росії, однак відомо, що ані він, ані діючий президент Дмитро Медведєв не виключають такої можливості. І саме з цієї точки зору було досить важливо послухати, що російський прем'єр-міністр вважає головним в цій ситуації. Саме тому варто нагадати, що Путін з одного боку говорить про наслідки кризи, які призвели до соціального напруження і дестабілізації ситуації у багатьох країнах світу, а разом із цим говорить, що ситуація почне змінюватися і що в самій Росії вона набагато краща, ніж у інших країнах. Такі слова можна, звичайно, зараз вимовляти, враховуючи різке зростання цін на нафту. Разом із тим, якщо це зростання продовжиться, це може призвести до нового вибуху кризи у світовій економіці, а це, в свою чергу, може призвести до серйозних проблем для самої Росії. Я сказав, що важливою тезою Путіна, і це його полеміка з Дмитром Медведєвим, були слова, що країні необхідні десятиріччя спокійного розвитку, без різних шарахань і непродуманих експериментів, які замішані не на виправданому лібералізмі чи соціальній демагогії. Це означає, що Володимир Путін намагається подати себе і очолювану ним партію чиновників «Єдину Росію» як такого гаранта стабільності, під час якої не буде жодних експериментів. Тобто фактично не буде справжніх реальних реформ, тому що ми розуміємо, що будь-яка реформа – це завжди експеримент. І ще Путін обіцяє росіянам те, чого йому не вдалося виконати за роки свого президентства і прем'єрства – зберегти громадянський міжнаціональний мир і боротися з намаганнями розколу в російському суспільстві.
Віталію, сьогодні російський прем'єр також заявив, що проти запровадження обмежень в інтернеті, але при цьому Путін звернув увагу на те, що головні інтернет-ресурси знаходяться не в російських руках, а за океаном. Що означають ці слова?
Ми знаємо, що після днів в арабських країнах були певні побоювання, насамперед, російських спецслужб, навіть висловилися думки, що треба обмежити популярні інтернет-ресурси. Володимир Путін пообіцяв, що цього не відбудеться. І відповів на питання сина Володимира Жириновського, Ігоря Лебедєва, також депутата від партії ЛДПР, який сказав, що Росія може повернутися до 1937 року. Путін сказав, що він не пам'ятає, що в 1937 року був присутній інтернет. Навіть пожартував, що чим ЦК відрізняється від ЧК. ЦК цикає, а ЧК чікає, і ось він пообіцяв росіянам нічого не чекати. Можливо, просто тому, що такої можливості російського керівництва немає.
Виступ російського прем'єра Володимира Путіна у Державній Думі коментував оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Єдина в Росії федеральна організація українців – об'єднання українців у Російській Федерації на порозі саморозпуску. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив співголова об'єднання Валерій Семененко. За його словами, очолювана ним організація зазнає тиску з боку правоохоронних структур Росії. Активісти об'єднання проходять у справі щодо вилучення так званої екстремістської літератури в українській бібліотеці в Москві, а діяльності самого об'єднання відшукали цілу низку юридичних порушень. З Валерієм Семененком спілкувалася наша колега Юлія Арцибальська, яка спершу поцікавилася, які претензії до його організації має сьогодні російська влада.
Конкретні претензії, що ми не натягуємо федеральний статус, хоч у нас 45 відділень є, ми зараз збираємо по всім регіонам протоколи. Ну, вже майже всі протоколи зібрані. Юридична адреса. Ми швидко почали міняти, знайшли інше місце. От 4 рази вже підготовили всі документи і нам повертають кожного разу. Та неспроста, звичайно.
У травні буде великий форум «Конгрес українців Росії». Чи допоможе він вирішити проблеми із діяльністю вашої організації?
Будемо вирішувати принципове питання. Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас і не дати можливість нам виступати від українців Росії. То ми, можливо, просто самі, щоб не дати їм торжество перемоги, самі самоліквідуємося, але тут же створимо нову організацію. На нашій базі, з нашими людьми, без усяких оцих козачків, яких шукає українське посольство по всій Росії. Зараз обробляють, дзвонять, намагаються ці маріонеткові організації створити, щоб створити також маріонеткову федеральну українську організацію в Росії.
У вищих ешелонах російської влади є чимало посадовців українського походження. Чи виявляють вони своє коріння і чи допомагають вашій організації?
На жаль, зараз українці, високопосадові українці, навпаки, вони намагаються їх приховати і не показати себе українцями, так що ми не бачимо, що на високих рівнях українці говорять про себе як українці. В тому ж «Газпромі», наприклад, дуже працює багато українців. А коли оці були газові війни, то українці мовчали.
На запитання Радіо Свобода відповідав співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко. Білоруські офіційні джерела дають лише скупу інформацію про підозрюваних у скоєнні вибуху в мінському метро 11 квітня, в результаті якого загинуло 13 осіб. Проте російські інтернет-видання повідомляють не лише їхні імена, але і подробиці розслідування. Моя колега Марія Щур розповість більше про цю справу.
За даними російського сайту «Утро.ру», серед заарештованих троє молодих людей із Вітебська. 25-літній Дмитро Коновалов, його ровесник Влад Ковалюк та на 2 роки молодший Ілля Колосов. Всі вони живуть в одному багатоквартирному будинку. З посиланням на джерело в міліції російське видання повідомляє, що Колосова було заарештовано за підозрою у тому, що він допомагав своїм товаришам планувати напад і збирати вибуховий пристрій. Речник КДБ, відомство, яке розслідує цю справу, відмовився коментувати повідомлення у російському інтернеті.
Не підтверджуємо і не опровергаємо. Тобто річ
ми це не підтверджуємо і не спростовуємо. Цю інформацію, що з'явилася в інтернеті, ми не коментуємо.
Не коментуємо фактично.
Сказав речник КДБ Олександр Антонович, попередивши про відповідальність за поширення чуток. Адміністрація підприємств Вітебська тим часом проводить профілактичні розмови зі своїми працівниками, щоб вони не розмовляли із сторонніми. Кореспонденти Білоруської служби Радіо Свобода побували в будинку, про який йшлося у повідомленнях, і з'ясували, що вхід до нього охороняють люди в штатському і не впускають туди нікого, хто там не живе. Сусіди розповіли, що їм шкода родичів заарештованих і що у них є сумніви щодо офіційного розслідування, яке начебто зуміло розкрити злочин ледь не впродовж доби. За версією слідства, підозрювані сконструювали вибуховий пристрій у імпровізованій лабораторії, яку вони організували в підвалі будинку, в якому вони жили. Але кореспонденти «Свободи» з'ясували, що підвал означеного будинку не був опечатаний і жодні пошуки у ньому, зі слів мешканців, не проводилися. Ба більше, на думку одного із сусідів, в підвалі їхнього будинку жодна лабораторія неможлива в принципі.
Що це за підвал? Так не дай Господь.
Бог його знає, що то за підвал. Він жахливо смердить і протікає. Там вогко. Щоб там пробути хоча б годину, потрібно вдягнути протигаз. Світла там немає, немає навіть лампочок. Увесь простір розділено на маленькі клітки по 2 квадратні метри. Я не знаю, яку лабораторію там можна було організувати.
Прибиральниці, які підмітають подвір'я, змусили прибрати підвали і повиносити звідти сміття. А тим часом офіційні особи в Мінську повідомили, що 2 із затриманих зізналися, що вони скоїли не лише цей вибух, але й 2 попередні нерозкриті вибухи у 2005 і 2008 році. Очікується, що офіційне звинувачення має бути виголошено 23 квітня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І на сам кінець цієї передачі про підготовку до Великодня. Писанкарство цього року захопило львів'ян. Школи писанкарства, які працюють у всіх районах міста, користуються великою популярністю, а в львівських галереях мистецтва представлені авторські виставки. Традиційно пишуть писанки у Великодній піст. Більше про традиції і як їх плекають сьогодні у Львові в репортажі Галини Терещук.
Маленькі львівські умільці вчили писати писанки навіть місцевих політиків і суддів. Чимало дорослих з поважними посвідченнями вперше взяли до рук писачки і незграбно виводили на курячих яйцях лінії для основи орнаменту. За допомогою воску, фарби, а ще власної фантазії у декого народжувалися цікаві писанки. Це своєрідна медитація, заспокійлива терапія, розповідає менеджер Орися Базилевич. Вона бралася за роботу ввечері, щоб нічого її не відволікало від заняття. Коли починала писати писанки, то забувала про усі буденні справи. Одразу з'являвся гарний настрій і світлі думки. Напередодні Великодня мисткиня написала близько 100 авторських писанок і представила їх на виставці в галереї «Леміш».
Кожна українська жінка, я думаю, має в хаті пару писанок. Писанки писали 60-го століття, причому писали всі слов'янські народи. Але чим східніший був слов'янський народ, тим більше вона проявлялася.
Писанки освячують у церкві. Їх обрядовість пов'язана зі святкуванням Пасхи. Вони символізують життя і воскресіння. Писанки прийнято дарувати один одному на знак поваги. Також використовують їх у декораціях церкви та осель. Писанку потрібно писати не стільки рукою, скільки душею, зауважила художник Оксана Андрущенко. Цього року професійна художниця перше створила дерев'яні писанки.
Технічно акрил він якось трошки дуже мені тонко лягав. Вже техніка диктувала, і я вже більше як на полотні малювала.
У кожному українському регіоні пишуть різні писанки. На Поділлі-Буковині трапляється зображення змія, що символізує стародавнє божество підземного світу. світу. А на гуцульських писанках можна побачити коней, баранців, давні знаки, безконечники, хрести, свастики, спіралі. Столітні символи на писанках мають різне значення та є оберегами родини і домівки. Українцям вдалося зберегти стародавні орнаменти, бо писанкарство передавалося з покоління в покоління, і цей процес не переривався. Нині в Україні писанкарство поширене у великих містах, а в Західній Україні, зокрема на Гуцульщині, переважно пишуть писанки по селах. Для гуцулів це не лише продовження традиції, а ще й можливість заробити своєю працею. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі і ще раз запрошую вас на наш сайт radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Генсекретар ООН розповів, що потрібно чорнобильським територіям. Азаров обіцяє, що чорнобильські кошти будуть використовуватися прозоро. Тіло загиблого миротворця доправлять в Україну за рахунок ООН. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун заявляє, що території, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, потребують відновлення та розвитку. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на конференції до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
What these areas need most is recovery and development.
Ці регіони найбільше потребують відновлення та розвитку, нових робочих місць, свіжих інвестицій, відновлення почуття спільноти. ООН підтримувала владу та людей регіону, щоб досягти цього.
Сказав пан Кі Мун. Генеральний секретар ООН також зауважив, що спільною метою і відповідальністю світових держав має стати ядерна безпека. У Києві зараз триває міжнародна науково-практична конференція «25 років Чорнобильської катастрофи. Катастрофи безпека майбутнього». У конференції беруть участь генеральний секретар ООН, генеральний секретар Ради Європи Тобіон Ягланд, генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано, генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова, єврокомісар з питань розвитку Андрікс Пієбалкс, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та інші офіційні особи. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що кошти донорів, виділені на об'єкт укриття на Чорнобильській АЕС, будуть використовуватися ефективно і прозоро. Про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.
Кожен цент, вкладений в перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, буде використано ефективно і прозоро. Це справа честі для нашого уряду.
Від імені уряду України Азаров щиро подякував всім учасникам донорської конференції за їхню підтримку. За його словами, другою принциповою річчю є важливий і потужний людський емоційний вимір. Не стільки важлива сума донорської допомоги, як солідарність країн, научна демонстрація об'єднання зусиль для вирішення глобальних проблем, наголосив він. Міністр оборони України Михайло Єжель підтверджує, що український миротворець загинув в Ліберії внаслідок нещасного випадку. Тіло загиблого привезуть до України за рахунок ООН. Загибель миротворця в Ліберії в жодному разі не пов'язана з бойовими діями, сказав міністр. За його словами, за попередніми даними, у вільний час від служби миротворець на території частини зайшов туди, де стояв літак, і ненавмисно натиснув кнопку катапультування, в результаті чого загинув. Інцидент стався вчора. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила повернення понад 12 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго». Про це повідомив співвласник РУЄ Дмитро Фірташ. Інших подробиць бізнесмен не повідомив. «Нафтогаз» мав намір повернути «Росукренерго» газ за рахунок його закупівлі з російського «Газпрому», якому належить 50% РУЄ. «Нафтогаз» почав повертати газ «Росукренерго» у грудні 2010 року, і станом на березень загальний обсяг повернутого ресурсу становив близько 7 мільярдів кубів. Прокурор Жовтневого району Запоріжжя скасував постанову Жовтневого райвідділу міліції, якою було відмовлено в порушенні кримінальної справи проти запорізьких комуністів, що встановили погруддя Сталіна. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Володимир Прудовський, який має на руках відповідну постанову. За його словами, наразі постанова прокурора Жовтневого району зобов'язала прокуратуру провести додаткову перевірку, зокрема документації на встановлення пам'ятника. Адвокат Прудовський, який захищає в суді тризубівців, звинувачених у відпилюванні голови по груддю, вважає встановлення пам'ятника в Запоріжжі незаконним. Встановлення такого пам'ятника суперечить законодавству України, закону про Голодомор, указу президента щодо 75-річчя Голодомору, постанові Київського апеляційного суду, який визнав Сталіна та інших злочинцями, постанові ОБСЄ. Тому це був виклик народу, виклик громадськості, сказав він Радіо Свобода. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин, вітаю вас. І хочу запитати у наших експертів, у наших гостей, а також кожного з вас, хто нас слухає, чи можливе безпечне використання ядерної енергії, оскільки людство уже має Чорнобиль і вже має Фукусіму? На жаль. Але тим не менше, 490-29-05, код Києва 044, у нас сьогодні у студії Степан Кудря, заступник директора Інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук України. Вітаємо вас.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку з нами Іван Плачков, міністр енергетики у двох урядах. Алло, ви з нами?
Дякуємо.
А я для початку лише зазначу деякі моменти. Сьогодні президент України Віктор Янукович та генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун у Чорнобильській зоні. Перевіряють на місці, що ж там з об'єктом укриття, у якому стані будівництво нового конфайменту і чи справді можна перетворити Чорнобильську зону на безпечний об'єкт. Ну, реально, поки будівництво не почалося. Є лише розчищений майданчик, є технічна документація. Віктор Янукович перервав засідання уряду сьогодні, подзвонивши Миколі Азарову з зони. Про що вони говорили, ми ще не знаємо, але щось, мабуть, цікаве, оскільки президент знав, що відбувається засідання уряду, але хотів поділитися, можливо, своїми враженнями. Так от, президент уже заявив, що зібрані на донорській конференції учора кошти є гарантією того, що до 2015 року новий об'єкт укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції буде побудований, а розпорядник коштів Європейський банк реконструкції і розвитку надійно контролюватиме усі витрати. Учора на саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, який розпочався одразу після донорської конференції, Віктор Янукович також сказав, що, на його думку, атомна енергетика має майбутнє і поки їй альтернативи немає. Ми зараз послухаємо голос президента.
Сьогоднішня дискусія довела, ядерна енергетика має майбутнє. Але це майбутнє можливо лише, якщо міжнародна спільнота надасть спільну відповідь на технологічні, природні та інші виклики, що постають перед ядерною енергетикою. Нагальним стало завдання розширення і поглиблення практичної взаємодії між зацікавленими урядами щодо удосконалення та дальшого розвитку ядерних технологій, впровадження і інновації в цій галузі.
Я, можливо, з вашого дозволу, пане Кудря, спочатку запитаю Івана Плачкова. Скажіть, будь ласка, пане міністр в двох урядах, міністр енергетики, на вашу думку, оскільки ви знаєте це зсередини, чи можете ви сказати, що ядерна енергія є доволі безпечною і що Україна наразі не може без неї обходитися?
Значить, ну, по-перше, я скажу, що ядерна енергетика на сьогодні, вона є об'єктивною реальністю. І не тільки для України, а для більшості провідних країн світу. І у нас є приклад, коли у Франції виробляється десь біля 70% електроенергії на атомних електростанціях. Це найбільший показник, а є показники 30, 40 і 50. Що стосується безпечної ядерної енергетики, то це як такою вона взагалі безпечне виробництво енергії ядерної електроенергії не існує як таковою. На теплових електростанціях є забруднення дуже велике, і ми знаємо про такі явища, як парниковий ефект. Значить, ми знаємо, на гідроелектростанціях теж у нас затоплюються дуже великі території, і теж є загроза. Є небезпечне взагалі, але в більшій, в меншій степені. І тому ми навіть можемо казати про альтернативні джерела, відновлювані джерела енергії, такі як вітроенергетика, там біло, ну що стосується вітроенергетики, яка розповсюджена в країнах Західної Європи, то вона теж неоднозначна. Є такі дуже такі великі проблеми з точки зору екології, з точки зору маршрутів, тобто, перельоту птах і так далі.
Тобто тому, ядерна енергетика небезпечна, я правильно розумію, загальний контекст?
Небезпечна, як і всі інші джерела електроенергії, но що стосується ядерної енергетики, це найвисокотехнологічна галузь, і тому вона потребує більш уваги, більш такої детального такого підходу до її безпеки.
Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, теж досвід, який має Україна з Чорнобилем, він світ навчив чи ні?
Він навчив і світ, і навчив і, прежде за все, нашу державу з точки зору підходів до забезпечення безпеки на атомних станціях. І на сьогодні я можу без перебільшення сказати, що по рівню підготовки персоналу, по рівню виконання всіх заходів, що забезпечення безпеки, Україна – одна з провідних країн. Це сталося після тої великої трагедії, но за от останні 10-15 років на українських атомних станціях виконав такий обсяг робіт і заходів, які сьогодні у світі і в МАГАТЕ вважається, що рівень безпеки на українських атомних станціях він відповідає таким критеріям, високим критеріям у світі.
Дякую вам. Це думка Івана Плачкова. Залишайтеся з нами. 490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. А я хочу запитати пана Кудрю. От сьогоднішня інформація. Японські вчені сказали, що вони винайшли порошок, який зможе забирати певні радіоактивні частки, не всі. Про плутоній там не йшлося, із води. Тому що океан уже забруднений, з Фукусіми вилили воду. І я як не фахівець, як просто людина, яка живе на цій планеті, як землянин, представник ось цього виду життя у Всесвіті, думаю собі, у мене таке враження, що насправді людство не знає, що робити з ядерною енергетикою. От на вашу думку, чи справді ядерна енергетика має такий самий відносний рівень небезпеки у порівнянні з іншими видами чи способами добуття енергії?
Дякую. Ну, по-перше, я хочу погодитися із президентом нашим, що він сказав, що має майбутнє, але тоді, коли будуть нові технології, як виробництва, як захоронення, наприклад, так? Тому що не вирішена проблема захоронення радіоактивних відходів у світі, ніде не вирішена, вона безпечна, це перше. Згоден із паном Плачковим, так як він сказав, що це реальність, вона вже є, атомна енергетика у нас в Україні.
Джина випустили з пляшечки, а тепер треба вчитися ним керувати.
Так, і керувати, і головне потім захоронювати і ліквідувати вже відпрацьовані реактори, а це дорожче, чим побудувати атомний реактор. І хочу на прикладі Німеччини сказати, да, яка вже давно прийняла закон, що до 20-го року не буде атомної енергетики в Німеччині. В тому році вони так якби продлили цей термін, але після Фукусіми знову до 20-го року. У них виведено вже 7 реакторів атомних із 17. От. І стратегія зроблена до 50-го року енергетична, в якій 50% займає відновлювана енергетика.
Так це альтернатива ядерній енергетиці, відновлювання?
Відновлена, так. І це всі зараз знають. Ну, давайте так, якщо побудовано на сьогоднішній день 200 тисяч мегаватт вітростанцій, 200 тисяч, так, вже, то це 200 атомних блоків по потужності і 70 по виробці. Тобто 70 атомних блоків замінено вже вітроенергетикою, тільки не говорячи вже по фотостанції, біо, які виробляють електроенергію.
А вартість вироблення кіловату?
Вартість вироблення кіловату, можу сказати, собівартість. Сама дешева – це у вітроенергетиці, сама дорога – це в фотоенергетиці на сьогоднішній день.
А фото – це що?
Я це пряме перетворення сонячної енергії в електричну. Падає на полупровідник електроенергія, і отримаємо ми енергію. Там нічого не крутиться, пташкам не заважає воно. Але сильно подешевше, була сильно дорога, наприклад, фотоенергетика. Зараз буквально за 2-3 роки впала наполовину.
У нас десь в Україні є установка, яка діє?
Є. У нас завод є великий, Квазар, який випускає. В Запоріжжі також випускали, а зараз роблять реконструкцію по випуску фотоелементів. Цілий Світловодськ, заводи працювали по виробітку вони полупровідників для радіотехнічної промисловості. А які з нижчими характеристиками на фотоенергетику відправляли.
Ми зараз продовжимо розмову, у нас просто є терплячий слухач. Будь ласка, алло, ви в ефірі. Говоріть.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Михайло Анатольевич, Київ.
Дуже приємно.
У мене такий вопрос. Просто человечество вообще не готово просчитывать далекие последствия своих открытий. Видите, сейчас же не только атомная энергетика, вот сейчас тепловая энергетика. Сейчас человечество в тупике и завалено отходами. Поэтому нельзя выделять атомную энергетику из всего русла прогресса человечества. Хотелось бы узнать, насколько просчитаны отдаленные последствия внедрения ветроэнергетики и солнечной энергетики, потому что есть некоторые альтернативные источники, которые говорят, что с внедрением ветроэнергетики нарушится циркуляция воздушных потоков и нарушатся климатические условия. И также, если внедрять солнечные батареи, то миллионы гектаров надо будет выводить из потребления. Может вообще изменить подход централизованных источников, а оснащать дома, мелкие поселки. То есть переводить к индивидуальному потреблению. Спасибо.
Дякую вам за це запитання. Я з такою насолодою вас слухала, і це, мабуть, найперше запитання до пана Кудрі. Будь ласка.
Дякую за запитання, Михайло Анатолійович. Ви все вірно сказали. Ну, по поводу потоків, що будуть відтені менше, не так. Навіть при будівництві, проєктуванні станцій треба зберігати відстань, наприклад, 7 діаметрів між рядами, і відновлюється цей поток. І зараз великі машини, які будуються на висоті 100-120, а в майбутньому це буде і 150 метрів, є вже такі в Німеччині вітроустановки, 150 метрів башні, де постійні потоки вітрові і не впливає на якраз на нижні шари там атмосфери і землі потоки повітря. По фотостанціях, так, це великі площі, наприклад, на мегаватт потужності фотостанції треба 2-2,5 гектари землі повністю вивести із призначення попереднього, а на 1 мегаватт вітроустановки треба 4-5 соток під фундамент всього-навсього. І тому зараз іде як мала енергетика, так і велика. Мала енергетика – це дійсно, так як ви сказали, на дахах. І наш інститут от для міста Судак робив такі прорахунки для других населених пунктів, скільки можна встановити фото для виробітки електроенергії на дахах і скільки можна встановити геліосистем для гарячого водопостачання. Такі роботи ведуться. Визначений потенціал всіх областей України по всіх відновлених джерелах енергії. Можу сказати, що Україна технічний потенціал на сьогодні має 50% від сьогоднішнього споживання енергії. Тобто біля 100 мільйонів тонн умовного палива можна замінити за рахунок відновлених джерел енергії.
Пане Плачков, ви з нами?
Я з вами.
Прекрасно.
Я, знаєте, з деякими такими тезами погоджуюсь, а із деякими не погоджуюсь. Ну, по-перше, я от до своєго колеги хочу, щоб ми, ну, якби, що стосується обсягу виробництва на вітроагрегатах 200 тисяч мегаватт, я думаю, що це, ну, як би цифра така забагата. Я думаю, що це не повністю відповідає дійсності. Я думаю, що 200 тисяч кіловат, тому що сьогодні вітроенергетика, вона виробляє десь в цілому, якщо по показникам, ну, не більш там 3-4-5% із загального обсягу, що там...
У нас чи взагалі у світі?
Енергоблоків, взагалі, а у нас там ще менше. І до відсотка. Значить, що стосується, і вона не може бути на якусь перспективу таку ближайшу, не може бути альтернативи і вітру, і сонячку,
пане
і
Плачко,
так далі.
Пане Плачко,
я зараз, послухайте мене, значить, є дійсно велика така проблема сьогодні в атомній енергетиці у світі, то що не вирішена проблема щодо утилізації відпрацьованого ядерного палива. Воно і немає технології захоронення, є технологія переробки. Це така велика проблема, яка не вирішена.
А що робити з реакторами? А що робити з реакторами, пан Кудря казав, які відпрацювали?
Ті, що реактори зупиняються, значить, є програма щодо консервації і потім експлуатації вже тих реакторів, що зупиняються. Це повинна програма бути, і як у цьому світі передбачаються кошти, чого у нас в державі, на жаль, не робиться. Я вам скажу, як я бачу от майбутнє. Ну, на сьогодні, ви знаєте, Всевишній, він просто так енергію людина не дає. Уже енергетики 150 років, і починає з Тесли, постійно, значить, людство, воно повинно буде вирішувати такі глобальні проблеми, що стосується електроенергії. Ну, на жаль, людина не може сьогодні поводитися обходитись без електроенергії, споживання збільшується. Но, значить, є такий напрямок, як енергозбереження. Сьогодні на Україні десь споживання електроенергії на одиницю ВВП в 4 рази більш, ніж в середньому по Європі. От тут у нас колосальні резерви, в 4 рази. Значить, і, повинно, я думаю, що зусилля, прежде за все, треба прикладати к тому, щоб ми економно використовували цю електроенергію, яка виробляється.
Пане Плачко, даруйте, я думаю, що ми тут усі з вами в цьому погоджуємося, але я вас не можу не запитати, як міністра енергетики у двох урядах. У нас енергозбереження, знаєте, як в основному працює? Я думаю, що ви прекрасно знаєте. Це населені пункти за 30 кілометрів від Києва вночі не освітлюються. У нас темні вулиці. Оце воно в цьому напрямку у нас працює. Звісно, що це не енергозбереження. І я хочу вас запитати. От скажіть, будь ласка, Україна має атомні електростанції. Крім того, вже якби запущена стріла, і вона летить, що буде добудовуватися попри проблеми із охолодженням, тому що там води мало. Хмельницька атомна станція. От двома енергоблоками, якщо я не помиляюся. От ми нарощуємо ці потужності. При цьому, виправте мене, якщо я помиляюся, я, наприклад, як громадянин не знаю, скільки електроенергії ми продаємо на експорт, по якій ціні. Чому в нас не освітлюється в належною мірою все, що мало би освітлюватися, тому що ми ж громадяни цієї країни, і ми несемо відповідальність і знаходимося під ризиком атомної енергетики, чи тих самих теплових електростанцій, чи інших. І тому от запитую вас, цей баланс між інтересами громади, яка хоче жити в чистому середовищі, але користуватися електроенергією, він достатньо прозорий, на вашу думку?
Ні, не прозорий. Я вам скажу більш, що до будівництва блоків на Хмельницькій, до будівництва на Ролінській блоків, то на Україні було достатньо потужності, я просто скажу, 45 тисяч мегаватт встановлених, а Україна споживає не більш 30. І у нас був потенціал продажу електроенергії, це в 2000 році, і зараз він є. Більш ніж споживає вся Словаччина. Ну, ми не використали цей потенціал. Я вам скажу, що після того, як Україна отримала незалежність, поводилась з цим енергетичним комплексом бездарно. Бо у нас був найефективніший, мабуть, у світі, порівняно з французьким енергетичним комплексом. Ми пішли по зовсім такому неправильному шляху. Що стосується реструктуризації, приватизації, обленерго, приватизації генеруючих компаній, які віддали в частні руки одному власнику, такого чуда у світі немає. Природні монополії для того, щоб вони були у світло в містах, в районних центрах, бо і мають у світі три форми власності. Це державна форма власності, як у Франції, і ну я просто такі короткі приводи буду показати, чи комунальна, муніципальна, як в державах Західної Європи, якщо вона приватна, як в Сполучених Штатах Америки, ці компанії енергетичні і обленерго і так далі, вони є власниками, їх є сотні тисяч акціонерів, і вони контролюються і управляються державними структурами, такими як Національна комісія по регулюванню в електроенергії. Тільки у нас от таке чудо, це українське ноу-хау, те, що ми зробили з енергетикою. І, на жаль, ми продовжуємо це робити.
Це
тому у нас і не використовується отой баланс. І не виконана програма по інтеграції української енергосистеми в європейську для того, щоб можна було продавати електроенергію. А те, що сьогодні продається, це мізер. Це Бурштинський остров, це позор до України, маючи такі потужності, і практично не продавати електроенергію. Значить, ну, а сьогодні вона продається прозоро. Електроенергія купується на енергоринки і продається компаніям, вона не може продаватися дешевше, ніж вона коштує на енергоринки. Я вам скажу, що у нас організаційно правові відносини підприємств енергетики як з державою, так і з споживачами, вони не то, що не досконали, вони абсолютно неправильні. А чому? Тому що енергетика все життя, особливо зараз, вона розглядається не через призму споживача, ви абсолютно праві. І після цього будувати і організаційну структуру і так далі.
А через призму визиску. Визиску.
Інтересу комплексу, інтересу тих власників, які на сьогодні просто взяли в цю потужний енергетичний комплекс.
Так.
Якщо це були компанії якби публічні, то сьогодні один власник, три власника, вони володіють цим і вони диктують політику держави як в енергетичному комплексі, так і по відношенню до споживачів.
Так, дуже дякую вам за вашу думку, але ось перед початком ефіру пан Кудря мені сказав, що енергетику неможливо відділити від політики, і ви це підтвердили, оскільки всі ці питання обговорюються суспільством, але прогресу немає. Але я хочу запитати науку.
Ні, я не згоден. Я вам скажу, енергоресурси не можна відділити, а енергетика, вона у Франції відділена від політики.
Я зрозуміла,
вона
так. У нас. Дякую. Я хочу запитати якраз науку. От скажіть, будь ласка, от що українські науковці такого кардинального можуть запропонувати зараз українському уряду, якщо у нього є таке бажання, щоб виправити цю ситуацію, про яку казав Іван Плачко?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що для атомної енергетики ще є проблема в Україні, то, що ви говорили, це охолодження блоків. Води не вистачає вже на сьогоднішній день, і нарощувати до 22 блоки, так як заплановано по стратегії, це просто неможливо буде. По-друге, для всієї світової атомної енергетики...
А цікаво, запитують науку? Висновок якийсь є від Академії наук?
Звичайно, запитують, але не завжди і слухають. Так, як і стратегію, коли розробляли, вона не така була, як це при пані Плачкова приймалася стратегія, між іншим, то була спочатку газова, вугільна, газова, а потім стала атомна. От вам немає політики, да? Ну, чому-то стала атомна. От. І друге, на 40-50 років залишилося газу, нафти, і в тому числі і урану. Так що, видно майбутнє, це 40, хай 100 років. І не говорячи вже, що в Україні нема свого замкнутого циклу. Ми залежні, знов-таки залежні від Росії по атомному паливу.
Тепер останні 20 секунд. Що робити?
Розвивати відновлювані джерела енергії, як вся Європа, Штати зараз робить і вкладає великі кошти.
Це була думка Степана Кудрі, заступника директора Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук. Також розмовляв з нами Іван Плачков, колишній міністр енергетики. А ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.